prayer to the Holy Ghost. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen.